Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kateheza. Jožef, uresničevalec besede, ki z zaupanjem živi Božjo obljubo. Sveti oče, za izgradnjo trajnega miru sta potrebna dialog in diplomacija. Papežev predgovor k knjigi Krščanska dediščina v Iraku. Poslanica za 33. svetovni dan bolnikov. Upanje ne osramoti in nas krepi v stiski.
V središču kateheze med splošno audienco je bilo znanilo, ki ga je Bog v sanjah namenil Jožefu iz Nazareta. Papež je dejal, da Jožef sprejme Božje sanje o svojem življenju in življenju svoje noseče zaročenke Marije. Zaupa Bogu in ga uboga. Ne odgovorimo z besedami, ampak s konkretnimi dejanji in tako postane uresničevalec besede. Svetopisemski odlomek, ki se je bral na začetku splošne audience, je bil iz prvega poglavja Matejevega evangelija.
Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe.
Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo takole. Njegova mati Marija je bila zaročena z Jožefom in preden sta prišla skupaj, se je izkazalo, da je noseča. Bila pa je noseča od Svetega Duha. Njen mož Jožef je bil pravičen in je ni hotel osramotiti, zato je sklenil, da jo bo skrivaj odslovil. Ko je to premišljeval, pa se mu je v sanjah prikazal Gospodov angel in rekel: Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene. Kar je spočela, je namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov.
Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati.
Naslov papeževe kateheze je bil: Daj mu ime Jezus, oznanilo namenjeno Jožefu.
Continuiamo oggi a contemplare Gesù nel mistero delle sue origini.
Danes nadaljujemo premišljevanje o Jezusu, ki je naše upanje, v skrivnosti njegovega izvora, o katerem pripovedujejo evangeliji, ko govorijo o njegovem otroštvu. Če nam Luka pri tem pomaga z vidika njegove matere, device Marije, se Matej postavi v perspektivo Jožefa, moža, ki prevzame Jezusovo pravno očetovstvo, ga spoji z Jesejovo koreniko in ga poveže z obljubo dano Davidu. Jezus je namreč upanje Izraela, ki se je uresničilo. On je potomec, obljubljen Davidu, ki bo njegovo hišo naredil blagoslovljeno na veke. On je mladika, ki je pognala iz Jesejeve korenike. Pravična mladika, namenjena kraljevanju pravega kralja, ki zna vladati prav in pravično. Jožef v Matejevem evangeliju vstopi na prizorišče kot Marijin zaročenec. Za Jude je bila zaroka pravna zveza, ki je pripravljala na to, kar se bo zgodilo približno leto dni pozneje, to je s praznovanjem poroke. S tem je ženska iz očetovega varstva prešla v varstvo svojega moža, se preselila k njemu in se pripravila na dar materinstva. A ravno v tem času je Jožef odkril Marijino nosečnost in njegova ljubezen je bila na hudi preizkušnji. V takšnem primeru, ki bi vodil v prekinitev zaroke, je postava predlagala dve možni rešitvi – javno sodno dejanje, kot je poziv ženske na sodišče, ali zasebno dejanje, kot je izročitev ženski pisma z odslovitvijo.
Matteo definisce Giuseppe come un uomo giusto.
Matej opiše Jožefa kot pravičnega, torej kot moža, ki živi po Gospodovi postavi in iz nje črpa navdih ob vsaki priložnosti svojega življenja. Tako Jožef, ki sledi Božji besedi, deluje preudarno. Ne pusti se premagati instinktivnim čustvom in strahu, da bi Marijo vzel k sebi, ampak se raje pusti voditi Božji modrosti. Odloči se, da se bo z Marijo razšel tiho, torej zasebno, in ta njegova modrost mu omogoča, da se ne zmoti in ostane odprt in poslušen Gospodovemu glasu. Tako Jožef iz Nazareta prikliče v spomin nekega drugega Jožefa, Jakobovega sina, z vzdevkom Gospodar sanj, ki ga je oče zelo ljubil, bratje pa so ga zelo sovražili, in ki ga je Bog povzdignil tako, da ga je postavil na faraonov dvor.
Che cosa sogna Giuseppe di Nazareth?
O čem sanja Jožef iz Nazareta? Sanja o čudežu, ki ga Bog uresničuje v Marijinem življenju in tudi o čudežu, ki ga ustvarja v njegovem življenju. To, da bo prevzel očetovstvo, ki bo znalo varovati, zaščititi in posredovati materialno in duhovno dediščino. Telo njegove neveste je nosečo z Božjo obljubo, obljubo, ki nosi ime, po katerem je vsem dana gotovost odrešenja. V spanju Jožef sliši naslednje besede. Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene, kar je spočela je namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov. Ob tem razodetju Jožef ne zahteva dodatnih dokazov, zaupa Bogu, sprejme Božje sanje o svojem življenju in življenju svoje zaročenke in tako vstopi v milost tistih, ki znajo živeti Božjo obljubo z vero, upanjem in ljubeznijo. Jožef pri vsem tem ne spregovori besede, ampak verjame, upa in ljubi. Ne izrazi se s praznimi besedami, ampak s konkretnimi dejanji. Pripada rodu tistih, ki jih apostol Jakob imenuje uresničevalci besede. To je tistih, ki besedo spremenijo v dejanja, v meso, v življenje. Jožef zaupa Bogu in ga uboga.
Sorelle, fratelli, chiediamo anche noi al Signore la grazia di ascoltare più.
Sestre, bratje, tudi mi prosimo Gospoda za milost, da bi bolj poslušali, kot pa govorili, za milost, da bi sanjali Božje sanje in odgovorno sprejeli Kristusa, ki od trenutka našega krsta živi in raste v našem življenju. Ob koncu splošne audience je Sveti Oče izrazil svojo zaskrbljenost zaradi poslabšanja razmer v Demokratični republiki Kongo. Pozval je k molitvi za mir. Vse strani v konfliktu pozivam, je zatrdil, naj si prizadevajo za prekinitev sovražnosti in zaščito civilnega prebivalstva v Gomi in na drugih območjih, ki so jih prizadele vojaške operacije. Izpostavil je zaskrbljujoče dogajanje v glavnem mestu Kinshasa ter izrazil upanje, da se bodo vse oblike nasilja nad ljudmi in njihovo lastnino čim prej končale. Medtem, ko molim za ponovno vzpostavitev miru in varnosti, pozivam lokalne oblasti in mednarodno skupnost, naj si po najboljših močeh prizadevajo za mirno rešitev konflikta, je pozval papež Frančišek. Tudi med tokratno splošno audienco je ponovno pozval k molitvi za mir ter omenil Palestino, Izrael, Mjanmar in mnoge druge države v vojni. Poudaril je, da je vojna vedno poraz, ter povabil, molimo za mir.
Preghiamo per la pace.
V Havani na Kubi od 28. do 31. januarja poteka 6. mednarodna konferenca z naslovom Za ravnovesje v svetu. Sporočilo je udeležencem poslal tudi Sveti Oče. Po njegovih besedah je treba odločno delati, da bi se upanje, ki nam je podarjeno po veri in ljubezni Jezusa Kristusa, ter je torej utemeljeno na ljubezni, spremenilo v mir za svet. Prav tako je potrebno opustiti logiko nasilja ter se zauzemati za dialog in diplomacijo, da bi s pogumom in ustvarjalnostjo gradili prostore za pogajanja, katerih cilj je trajen mir. Sveti Oče v sporočilu opozarja, da nobeno prizadevanje ne bo uspešno, če ne bo uspelo zagotoviti, da bo vsak človek, ki se zaradi hitrega tempa življenja, strahu pred prihodnostjo, pomankanja varnosti zaposlitve in ustreznega socialnega varstva ne more z navdušenjem odpreti življenju, lahko z upanjem gledal v prihodnost. V nadaljevanju papež Frančišek zapiše, da je potrebno pohvaliti vse pobude, ki si prizadevajo odpreti poti številnim bratom in sestram, ki živijo v težkih razmerah, ne glede na njihov vzrok. Institucije in celotna družba se morajo lotiti pobud in poti, ki jim bodo povrnile zaupanje vase in v družbo. Predlaga Sveti Oče in poudari, da je potrebno v središče postaviti revne in bolne, mlade in ostarele, migrante in razseljene osebe ter tiste, ki jim je oduzeta svoboda. Nihče ne sme biti izključen in spoštovati je potrebno človeško dostojanstvo vseh. Hkrati poziva naj imajo prostovoljci in strokovnjaki, ki delujejo na teh področjih, vedno na voljo ustrezna sredstva za izvajanje te spodbude v dobro vsega človeštva. Papež zatem omeni bulos pes non confundit ter spomni, da je želel to jubilejno leto kot poziv vsem ljudem dobre volje posvetiti upanju. Gre za leto milosti in priložnost, da prek odpuščanja in sprave ponovno vzpostavimo mir ter družbeno bratstvo. Zato je v buli navedena vrsta znamenj in pozivov k upanju, ki naj bi jih sprejeli na družbeni in kulturni ravni. Na ta način bomo lahko v današnjem svetu ponovno odkrili to dragoceno krepost in bili pozorni na veliko dobrega, ki je prisotno v svetu, ter ne bomo podlegli skušnjavi in misli, da nas premaga zlo in nasilje. Sveti oče nadalje izpostavi, da je upanje zelo primerna vrednota za forum, ki v teh dneh poteka v kubanski prestolnici in želi biti odprt, pluralen in multidisciplinaren. Kakor beremo v okrožnici Dilexit Nos, nam upanje omogoča, da smo pripravljeni podeliti trpljenje, napore, razočaranja in strahove, ki spremljajo življenje vsakega človeka in vsake družbe. V vsakem moškem in vsaki ženski moramo prepoznati Božjo podobo. Nadaljuje papež in spodbuja naj bomo bratje in sestre ter del človeške družine in družine Božjih otrok. In to tudi izven področja vere, saj smo vsi poklicani živeti v bratski zastonskosti in vse, kar storimo za druge, nas zadeva kot posameznike in kot družbo. Naučimo se te lekcije iz ljubezni in gradimo upanje v tistem ravnovesju, ki skuša vsem zagotoviti to, kar potrebujejo. Spodbudi sveti oče ter sporočilo sklene z naslednjim povabilom. Da bi se znali naučiti podeliti z revnimi ter se z velikodušnim sprejemanjem odpreti drugim, da bi vedeli, kako naj s tem, kar smo in kar imamo, prispevamo k skupnemu dobremu. Sveti oče je napisal predgovor k knjigi Matijasa Kopa z naslovom Krščanska dediščina v Iraku. Govori o zgodovini krščanstva v tej bližnje vzhodni državi, poseben poudarek pa je namenjen obisku papeža Frančiška v Iraku leta 2021 ter diplomaciji svetega sedeža. Kopa, ki je novinar in teolog ter tiskovni predstavnik Nemške škofovske konference, je sveti oče decembra lani imenoval za svetovalca dikasterija za komunikacijo. Predgovor papeža Frančiška predstavljamo v celoti. S hvaležnostjo se spominjam svojega apostolskega potovanja v Irak, kamor sem se kljub pandemiji in pomislekom glede varnosti odpravil marca leta 2021, da bi kristjanom in vsem ljudem dobre volje v tej državi izrazil svojo naklonjenost in solidarnost. V mojem srcu in mojih molitvah imajo trdno in stalno mesto. Kljub številnim težavam, s katerimi se mora soočati Irak, gledam na to državo z upanjem, saj ima izjemen potencial. Ta potencial so predvsem ljudje v samem Iraku. Vsi tisti, ki sodelujejo pri obnovi civilne družbe, ki spodbujajo demokracijo v državi in se zavzemajo za iskren in realističen dialog med verstvi. Zato je bil moj obisk pri velikem ajatoli Aliju Al-Sistaniju pomemben in pomenljiv. To srečanje naj bi bilo sporočilo vsemu svetu. Nasilje v imenu vere je zloraba vere. Kot verstva imamo dolžnost, da skrbimo za mir. Živeti, učiti in posredovati moramo ta mir. V tem kontekstu mislim tudi na svoj obisk Ura na jugu Iraka, kjer smo kot predstavniki različnih verstev govorili in molili skupaj. Pod istimi zvezdami, ki jih je pred več tisoč leti videl naš oče Abraham, ko je povzdignil oči proti nebu. Bogata dediščina 2000-letne zgodovine krščanstva je skoraj neraziskana. Mislim na prve krščanske teološke šole v Mezopotamiji, na večstoletno mirno sobivanje kristjanov in muslimanov med rekama Evfrat in Tigris, na različne katoliške obrede na tem področju, na boj med krščanskimi veroizpovedmi, na čas preganjanj v začetku 20. stoletja in na druge politične povračilne ukrepe, ter na kontinuiteto krščanske prisotnosti vse do danes. Zato je razveseljivo, da sta ta dediščina in zgodovina v delu Matijasa Kopa prikazani v kontekstu religijskih študijev, in sicer zelo raznovrstno ter upoštevajoč obilico literature. Avtor posebno pozornost posveča zavzetosti cerkve v Iraku in dejavnosti svetega sedeža z njegovimi diplomatskimi predstavniki, ki odseva mnogovrstno skrb papežev za Irak in tam živeče kristjane. Tako je nastal velik mozaik, oziroma kot zapiše avtor sam, poklon kristjanom v Iraku, ki spodbuja k intenzivnejšemu zanimanju za njihovo bogato zgodovino ter ohranjanju njihove dediščine. Za prihodnost, ki jo tudi danes ogrožata izseljevanje in politična negotovost. Ob koncu bi rad izrazil svoje globoko prepričanje, da si Iraka ni mogoče predstavljati brez kristjanov. Skupaj z drugimi verniki namreč močno prispevajo k posebni identiteti države, ki je že od prvih stoletij kraj sožitja, strpnosti in medsebojnega sprejemanja. Naj bo Iraku in njegovim prebivalcem dano, da Bližnjemu vzhodu in svetu pokažejo, da je kljub vsem razlikam mogoče živeti skupaj v miru.
Poslanica svetega očeta Frančiška za 33. svetovni dan bolnikov, ki ga bomo obhajali 11. februarja 2025 z naslovom Upanje ne osramoti in nas krepi v stiski. On nas ne zapusti in nas pogosto preseneti z darom vztrajnosti, za katero ne bi nikoli mislili, da jo imamo v tolikšni meri in ki je sami ne bi nikoli našli. Bolezen tedaj postane priložnost za srečanje, ki nas spremeni, za odkritje neomajne skale, na katero se lahko zasidramo, da se spoprimamo z viharji življenja. Gre za doživetje, ki nas kljub žrtvi naredi močnejše, ker se bolj zavedamo, da nismo sami. Zato rečemo, da bolečina vedno nosi s seboj skrivnost odrešenja, ker nam daje izkusiti bližino in stvarno tolažbo, ki prihaja od Boga, vse do spoznanja polnosti Evangelija, z vsemi njegovimi obljubami in njegovim življenjem. In to nas pripelje do druge pobude za premišljevanje, dar. Nikoli se namreč ne zavedamo močneje kot v trpljenju, da vsako upanje prihaja od Gospoda in da je potem takem najprej dar, ki ga moramo sprejeti in gojiti ter ostati zvesti Božji zvestobi. Sicer pa šele v Kristusovem vstajenju vsaka naša usoda najde svoje mesto na neskončnem obzorju večnosti. Šele iz njegove velike noči izhaja gotovost, da nič, ne smrt, ne življenje, ne angeli, ne poglavarstva, ne sedanjost, ne prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globokost, ne kakršnakoli druga stvar nas ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni. In iz tega velikega upanja izvira vsak drug žarek luči, s katerim premagujemo preizkušnje in ovire življenja. Pa ne samo to. Ustali tudi hodi z nami in postane nas sopotnik, kakor obeh učencev iz Emavsa. Tako kot ona dva, lahko tudi mi z njim delimo svojo zbeganost, svoje skrbi in razočaranja. Lahko poslušamo njegovo besedo, ki nas razsvetljuje in razneba naša srca, ter ga prepoznamo o lomljenju kruha, ko v njegovem biti z nami doumemo, če tudi v mejah sedanjosti, tisti onstran, ki nam svojim približanjem vrača pogum in zaupanje. In tako pridemo do tretjega vidika, do podelitve. Kraji, kjer ljudje trpijo, so pogosto kraji podelitve, na katerih drug drugega bogatimo. Kolikokrat se v postelji nekega bolnika naučimo upati? Kolikokrat se v bližini tistega, ki trpi, naučimo verovati? Kolikokrat sklonjeni k tistemu, ki je v stiski, odkrijemo ljubezen? Doumemo, da smo vsi skupaj drug za drugega angeli upanja. Božje glasniki, bolniki, zdravniki, medicinske sestre, družinski člani, prijatelji, duhovniki, redovniki in redovnice. In sicer tam, kjer smo. V družinah, v ambulantah, v domovi za nego, v bolnišnicah in na klinikah. In pomembno je, da znamo doumeti lepoto in pomembnost teh milostnih srečanj in se jih naučimo zabeležiti v dušo, da jih ne pozabimo. Ohraniti v srcu prijazen nasmeh zdravstvenega delavca, hvaležen in zaupljiv pogled bolnika, razumevajoč in skrben obraz zdravnika ali prostovoljca. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.